Darēs klausītāji ar tevi kopā. Es Rihards un šodienu pavadu kopā ar Liepājniekiem. Vismaz lielākoties Liepājniekiem un arī citiem, kas pievienojušies Liepājas svētceļnieku grupai. Ceļu uz Aglonu. Soļoju 7. Dienu. Kā zinat, mums ētrā tikai 2. Dienas svētceļojumā, tad Liepājas svētceļniekiem jau 7. Dienas. Vakar arī ieminējāmies kādu situāciju, kad mums dalījās svētceļnieki, kuri vecāku ierosinājumu, ja vecāku tādu mudinājumu pēc, ir sākuši savas svētceļnieku gaitas. Savukārt šodien pagadījās arī šīs grupas satikādus, kam ir visam pretēja situācija, un kaut kādā mērā tie ir bieži bērni, kas palīdzējuši uz viņiem svētceļnieku gaitas. Vai tā ir patiesība?
Viss jau gan drīz izstāstīt. Mēs varam pamāt ar galvu ēteru.
Vai jūs esiet tik laipni stādāties priekšā, klausītājs, zinu, ar ko ir šī saruna?
Es esmu Ivars.
Es esmu Ineta.
Ivars un Ineta.
Jā, es esmu Ines un Sieva. Mēs esam tie, kas arī kaut kur saucās arī pa īviņiem mīlu saukt, jo mums ir 4 bērni. Un visi viņi ir piedalījušies svētceļojumos. Dažādos arī bieži no Liepājas. Nu jā, tā iznāca, ka viņi principā bija tie, kas iestāgāja to ceļu, kas iegūp pieredzi, kas ir vajadzīgs svētceļojumā, lai to varētu izdarīt. Jā, nu, tajā laikā tas bija viņa laiks, teiksim, tā mums likās, ka mums šī laika nav ko veltīt tādam pasākumam. Savukārt viņi bija skolnieki un viņi bija tie, kas devās svētceļojumā. Mēs viņus tur šeit tad apciemojam pa ceļam. Kādreiz kādu dienu arī pievienojamies, kādu posmiņu nogājam ar viņiem kopā. Nu jā, bet pašiem kaut kā likās, ka tas ir neaizsniedzam tālu, ka mums ir laika nav. Un bija arī, laikam tā, ka nebija pārliecības par to, ka vai vispārībā mēs spējam, nu kā saka, fiziski to izdarīt, vienkārši aiziet līdz Aglonai ar kājām.
Tik galvenai jums bija tāda laika trūkums un fiziski nepārliecinātība varēsiet tik līdz
kājām. Jā, nē, nu sākumā jau, tad, kad viņi gāja, kā teikt, svētceļojumos, es jau pats jūtos spēku briedumā, tad man nebija tāda doma par to, ka es fiziski to nevarētu izdarīt. Bet tad kā likās, ka nu, ir šīs rūpes par ģimeni, ka tev jāstrādā, jāpelna naudiņa. Jā. Un tāda īsta vaļošanās, nu, it kā neredzēja iespējas, nu, teiksim, izbrīvēt tādu laiku, varētu kaut kāds 3 nedēļas vienkārši visu pamest un kaut kur doties. Nu, tāda bija tā sajūta, teiksim, tā mums savā ziņā varbūt, nu, mānī, bet, nu, tāda bija realitāte. Jā, un tad kaut kā tā. Pirmā bija tā, kas lauza šo mūru bija sievi, ne? Viņa būtu pastāstīt.
Jā, tas ir bijis interesants veids, kā sanāca.
Viņi bija savu lauzi.
Man liekas, ka šito stāstu jau zina visi Liepājnieki, ne tikai Liepājnieki. Kā es pirmo reizi pavadīju savus bērnus.
Ne pirmo reizi, bet vienu reizi.
Nu, vienu no reizēm, jā, kā es pavadīju, kad aizgāju uz katedrāli un gribēju novēlēt viņam laimīgu ceļu. Un, nolēmu tā, ka varētu aiziet līdz Liepājas robežai. Nu, mēs Svarciņos, Augstpapēšu Kurpēm un Somiņu aizgāju līdz Liepājas robežai. Nu, Liepājas robeža man meitas teica, nu, mamma, nu, kas ir tev grūti, nu, tu nevar aiziet līdz Grobiņas baznīcai. Es tā padomāju, nē, nu, kāpēc nē? Es man iedeva apausi, nu, gāju tālāk līdz baznīcai. Pēc baznīcas bija tā, nu, vai tad tu nevar aiziet līdz Gaviezai, mums tur tomēr draugi, tu varēsi pasēdēt, parunāt ar viņiem. Nu, jā, nu, kāpēc nē? Nu, aizgāju arī līdz Gaviezai. Pēc tam jau visi jau tur sāk jau teikt, jau, nu, tev taču ir atvaļinājums, tu jau varētu arī tomēr atļauties, aiziet arī, nu, vēl kāds pāris dienas. Nu, kad jau tev atbrauks atpaļ, nu, nav jau tālu. Nu, labi, nu, vēl pāris dieniņas, un, nu, to jau es vēl varu atļauties. Nu, tā arī mans svētceļojums sākās, tā es aizceļoju līdz pašai Aglonai.
Tātad absolūti neplānots un tikai ar domu pavadīt bērnus līdz baznīcai, līdz svētceļojuma sākumam un beigās norākot galamērķi Jagodā.
Nu, pilnīgi nebija tā doma, ka es varētu iet. Man nebija līdzi, ne man bija drēbes līdzi, ne man bija koferi līdzi. Man pilnīgi neapau, pilnīgi it nekas man nebija līdzi. Man tiešām nebija nekāda doma.
Vīrs arī nezināja, ka viņš aizsauks uz svētceļu.
Kurā brīdī vīrs uzzināja, ka svētceļojumā sieva dodas?
Nu, visu laiku bija pagarinājumi, tikai viņi jau negāja. Viņi tikai, nu, līdz grobiņa, tad te skaistis līdz gaviezē. Pat jau zina, ka vēl kādu dienu. Tā pamazā.
Nu jā, un skatos, tas arī. Tas bija pirmais, bet ne pēdējais pilnais svētceļojums, jā?
Jā, pēc tam es gāju. Vēl, bet tad jau bija tīri apzināti tā doma, tāda, kad es sapratu, ko es gribu un kāpēc es eju. Es sapratu jau, kādas vērtības es no tā var iegūt. Gan garīgās, gan arī fiziskās tajā skaitā, jā. Un man salikās, ka tas ir labi un kāpēc neņemt to, ko Dievs dod, jā, ja viņš aicina. Pēc tam jau arī vīrs pievienojās pēc kādu laiku.
Nu, beidz kā vīrs pievienojās arī, es saprotu, bija visnotaļ. Nē, pavisam vienkārši.
Jā, es ar... Ar tā bija jā, kad svētceļojums tu gadu izgāja svētdienā. Piekdienu no darba pārbraucot mājās, es vēl nebija nekāda doma svētceļojumā iet. Es par to nebija domājis. Bet jā, nu, pa brīvdienām sēžot kopā ar tagad jau savus notiņu, tad viņš draudzējās ar man meiti Ieva Kristaps Priedoliņš, kas... Un mēs tā vīri izlēmām, ka mēs iesim svētceļojumā. Nu, mēs likām tur uz aglom, bet nu, mēs arī gribam iet. Nu, meiti jau mums sakrāmē somi, ja viņi jau liels speciālists par svētceļojumiem. Viņi zina, kas visko mums vajag. Paņēmām telt, viens kofers bija uz diviem mums, un tā mēs divatām pievienojamies un gājām svētceļojumā. Principā, maz pārtrauktumu tā arī aizgājām līdz aglonē.
Nu, kolosāli. Un tagad es skatās jūs bez bērniem šeit.
Šogad? Jā, šogad mēs bez.
Tas tik šogad. Nav tā,
ka... Pagājuši gadu ar es jau gājām pilnu. Bet mēs laikam arī beigās bijām vieni. Kaut kādu posmu bija.
Ievakristu
apbraucu. Tad Kaspars ar Elīnu nepievienojas skaistkalnu?
Pagājuši gadu.
Tad aiz pagājuši gadu.
Bet nu nav tā, ka izvairās bērni.
Nē, viņiem...
Viņi bija tie, kas pierunāja. Man bija tā, ka es šogad nepavisam negribēju iet. Es nezinu, kāpēc, bet man bija tā doma, ka es šogad noteikti neiešu. Un viņi bija arī viena no tiem, kas pierunāja, kas teica, viss būs kārtībā, mamma, tu aizies un tu redzies, ka viss būs labi. Tā arī bija.
Tātad tagad tiem klausītājiem, kur ir mājās un kuri domā, ka viņiem nav laika, viņi nevar no darba tikt projām. Viņi fiziski nav gatavi un nav spējīgi aiziet līdz aglonē. Kas būtu tas, ko es viņiem teiktu?
Teikt, jāspēr sols. Tad Dievs jau arī sakārt, es domāju, varbūt, es nevaru pateikt tagad visiem uzreiz, jāspēr šis sols, bet nu, Dievs, es domāju, nu, sakārt to, atrod tos, kam jāiet vienkārši varbūt tur nepieciešam savu veidu drosumu, vai varbūt Dievs pat izprovocēja savā ziņā. Jo, nu, teiksim, pa mani runāja, tai brīdī man tur it kā te likās arī, nu, tāds, kā saka, es jūtos apvainojies uz darba devējiem, nu, tā situācija tāda bija, nu, tas viss tāds sakāpinājās it kā, ko es pēc tam redzēju, kā labi esam priekš sevis, vai ne, bet, nu, tā cilvēcīga, es biju radīju tādas apstākļas, lai manī mostos tik daudz drosmes, kā saka, es pasaku, viss, es to visu pametu mierīgi un eju uz aglo, nu kāpēc, nu pēc tam es atgriezos tur kaut ko sakārtoju, kas bija nepieciešams. Tā pirms tam vienkārši, nu, tas likās nekādīgi nav iespējams, nu kā tad bez manis, un kad ir darbs, bet īstenībā bija tā, kad to spēlu spēr un sāk iet, tad tas saprot, bet es tikšu vienīgi aiziet arī līdz galam. Nu, veicot arī kaut kāds reāls darbs, kas ir, nu, kas ieaizdē. Un es domāju, kad galvenais ir tas solis spērt tā droga, nu, uzdrošināties.
Uzdrošināties un spērt soli.
Nu jā, jo, nu, Dievs ir savu žēlstību, tāpat es arī to fizisko pusi, nu.
Palīdz, vai ne?
Nu, tieši tā, jo tā.
Nu, paldies. Ir, paldies jums liels, lai es svētīgs ceš, lai izdodās veiksmīgi nokļūt līdz aglonai.
Paldies Radio Marijai, jums palīdzīja.
Prieks, prieks būt kopā ar jums. Un arī klausītākā īņa pāris arī saka, galvenais un svarīgākais ir spērt to pirmo soli. Un tos pārējos solis arī Dievs nāks pretim un noteikti palīdzēs nokārtot kā darbu lietas. Tā arī fiziski jums spērt katru soli pretim aglonai tik līdz galam. Ko arī mēs daram šodien ar Liepājas grupu? No 20 km jau ir nostaigāti, vēl kādi 10 priekšā, bet kā jūs dziedat fonā, skaļi dziedam un priecājamies un viss Dieva godam.